emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dobrodošli u emisiju u središtu pažnje sa vama od sada pa do 18 sati, a naša današnja tema jeste nezaposlenost, odnosno zaposlenost mladih. Imamo neke dobre indikatore iz protekle godine, da li to znači da su mladi pronašli put do posla ili znači samo da kao društvo sve više starimo pa da jednostavno mladi lakše dolaze do onih poslova koji ostaju slobodni. Danas ćemo predstaviti jedno istraživanje i njegove rezultate i pokušati malo da zagrebemo šta ti rezultati znače, a istraživanje se zove jednostavno uključenost mladih u ekonomiju Srbije. Naše gošće danas su Jovana Tripunović iz fondacije Ana i Vlade Divac. Ova fondacija je deo veće organizacije mreže omladinskih organizacija fondova Zapadnog Balkana i Turske, koja je realizovala ovo istraživanje, tako da ćemo moći da čujemo malo i uporedne podatke. Jovana je već sa nama, zdravo.
Zdravo, dobro.
Jelenu Marić čekamo, svakog momenta dođe u studiju, ona dolazi sa svoje farme koza. Jelena Marić je uspešna mlada privrednica sa kojom ćemo pričati koliko je teško početi svoj biznis, da li je teže ili lakše kad ga počinješ kao mlada osoba i kakve iskustva bi ona prenela svojim možda budućim kolegama, bilo u tom biznisu, bilo u nekom drugom. U svakom slučaju, zbog čega pričamo o ovome, istraživanje je naravno samo povod, a teško je naći bolji indikator za stanje u nekoj ekonomiji od zaposlenosti mladih, više od deficita budžeta, više od javnog duga, više od, čak više od privrednog rasta o kome toliko pričamo. Je to indikator da li neka ekonomija ide u dobrom pravcu? U svim državama gde je stanje privrede dobro, ceni se znanje, ceni se inovativnost, otvaraju se nova radna mesta, stižu investicije i onda to vodi ka visokoj zaposlenosti mladih, a opet u onim državama gde je rast u opadanju, gde nema novih radnih mesta, gde je previše rizično početi biznis, tu je zaposlenost mladih mala, takođe u društvima gde postoji proizvodnja, realna proizvodnja, industrija, je zaposlenost mladih uvek veća. Kod nas je trenutno, to će nam ovo istraživanje reći, negde 50-50 zaposlenost mladih, polovina ih ima posao ili ga aktivno traži, polovina ga nema ili ga ne traži. Počet ćemo razgovor sa Jovanom i čekamo Jelenu u svakom trenutku. Jovana, još jednom hvala što si došla u naš studio. Govorili smo nekoliko puta u proteklih godinu dana o istraživanjima koje su pokušala da saznaju koji su stavovi mladih, planovi mladih, želje mladih. Ovo je jedno od istraživanja, ovo je jedno od retkih istraživanja koje je onako čisto kvantitativno, dakle oslonjeno je na podatke, što ga posebno preporučuje, a ono što ga najviše preporučuje, to je sama tema.
Pa da, recimo da je tema zanimljiva široj javnosti baš zato što je rasprostranjena priča o visokom procentu nezaposlenih među
Evo
mladima.
Jelena, Jelena, zdravo.
Jelena je zauzeta jedna mlada preduzetnica, pa zato i kasnije, ali to je ovaj takav stil života, pretpostavljam, sad ćemo ih da čujemo. Ali istraživanje nam je bilo zanimljivo zato što mi u stvari proveravamo ovim projektom, odnosno mrežom omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske, proveravamo koliko mladi uopšte učestvuju u raznim donošenjima odluka, pa smo mi već radili istraživanje o političkoj participaciji mladih, ovde je sad reč o ekonomskoj participaciji mladih, a pokrićemo u jednom segmentu i takozvanu socijalnu inkluziju, odnosno koliko mladih je u obrazovnom sistemu, kako ih tretira
zdravstveno. I u što zdravstveno. Se više uključeni? Šta ih više zanima? Da rade ili novine?
Zanimljivo je da je izjednačeno gotovo potpunosti, pogotovo ako uzmemo preduzetnike kao recimo najaktivnije po pitanju ekonomije i istovremeno mlade koji su u zakonodavnim telima, procenat je gotovo identičan. Dakle, onoliko mladi koliko je zastupljeno u primjera radi parlamentu je otprilike zastupljeno u ukupnoj populaciji što se tiče preduzetništva.
Dakle, stari građani su bili u pravu. Dakle, svaki pravi građanin mora da se interese za politiku.
Yes.
E sada, šta je ono što očekujemo od jednog ovakvog istraživanja? Da nam kaže šta? Koliko mladi rade dobro i šta još?
Pa ovo konkretno istraživanje mora da odgovori zahtjevima regionalnog projekta, odnosno da bude uporedivo na ovom regionalnom nivou, a istovremeno i da ponudi neku vrstu mehanizma kojim ćemo meriti kakve odluke donosi država i kakve druge ponude nude recimo nevladine organizacije ili bilo koje druge institucije koje unapređuju položaj mladih. Ovde konkretno ćemo prikupljati i u narednom periodu informaciju o primjera radi broju mladih preduzetnika, pa ćemo moći da vidimo efekte godine preduzetništva za godinu dana, budući da za 2016. nema takvih podataka.
Dobro, da čujemo Jelenu, dobrodošla, hvala što si uspjela da dođeš do nas, znamo da si, da imaš puno posla. Iz tvojeg ugla, iz ugla nekog ko je poslodavac sada već, koliko je zaposlenost ili nezaposlenost uopšte problem ili je to nešto što poslodavci ne dotiče dokle god ima radnika na tržištu? Nekako čini se da poslodavci se brinu za probleme na tržištu rada samo kad su plate previsok ili kad nema ljudi da rade, a to kod nas nije slučaj, nije davno bio slučaj. Dakle, da li je nezaposlenost koja je velika kod nas ono što je u privredi problem ili je to samo indikacija drugih problema u privredi?
Pri svega, dobar dan i hvala vam na pozivu da u ovakvom društvu gostujem danas ovdje. Ja zaista moram da napomenem da je nama Vojvođanima i dalje veliki izazov da shvatimo da je nam treba manje vremena da dođemo do Beograda nego kasnije od ulaska u Beograda, bilo koje tačke u Beogradu. Tako da, ali dobro, polako se navikavamo. Pa, tema je onako vrlo, vrlo ozbiljna i ja se stalno plašim kada pričam o toj temi nezaposlenosti da ne uvredim nekog i ne dotaknem neke tačke koje po kojima se u mnogome ne slažem sa mnogima. Nezaposlenost kod nas jeste velika, nažalost uvek je taj negde sektor visokog obrazovanja kritičan, međutim ljudi sa srednjim stepenom obrazovanja prosto su jedna grupacija koju ja zapošljavam trenutno i verujte mi da mi je najveći izazov do sada od svih koji sam imala, bilo ih je zaista mnogo, bilo da nađem kvalitetne saradnike, što je onako potpuni paradoks ako pričamo o tim nekim procentima, ogromnim procentu nezaposlenosti u Srbiji.
A koliko se sećam, njih je najviše i nezaposleno.
Yes.
Da. Proporcionalno odnosu na njihov broj.
Da, potpuni paradoks. Znači, pričamo o sredini koja je Srbobran, gde je vrlo malo fabrika i generalno preduzeća koji rade, a problem postoji taj da, znači, radno mesto koje je zauzeto bude najviše zauzeto 3 mjeseca i nakon toga taj neko odustaje.
Dakle, problem je radnih navika u suštini na neki način.
Pa čini mi se, da. Čini mi se da smo možda pomalo nesvesni sebe i da možda nismo, ta neka radna kultura u tim nekim manjim mestima je također jedan od problema. Pa, naravno i to da prosto mlekarstvo i sama prerada i prehrambena industrija nije nešto što je bilo zastupljeno, mogu kažem, u Srbobranu u proteklih 10 godina, pa su ljudi malo zaboravili kako to sve izgleda, da moramo da poštujemo standarde ove države i da ako mi proizvodimo za nečiju decu, prosto moramo da se pridržavamo nekih stvari. Ne možemo, mislim, sad ću malo banalizovati prosto, ali ne možemo da imamo nadograđene nokte i da se bavimo preradom sira i da očekujemo i kao zašto ne možemo da budemo našminkani na poslu i tako dalje. Prosto, ja kao poslodavac, znate, kad naiđem na takva pitanja, izlišno mi je i da odgovaram na ista. Mislim, nekako.
Interesantno. Znamo da, dobro, sa srednjom stručnom spremom obično to i nije problem da se statistički reši, zato što oni upadaju u ovu prvu kategoriju kada vi istražujete koliko je nezaposlenih mladih, pa su, gledaju se obično ta grupa do 25 i do 30 godina, ali mnogi nastavljaju školovanje, opet većina ne završi, mnogi nastavljaju školovanje. Koliko je uopšte problem praviti ovakve istraživanja kada su mnogi mladi još uvek na školovanju? Ako kažemo da polovina mladih ne radi, ili koliko je tačno sad to, da li 50...
Sad je znatno manji procenat od tog koji smo ponavljali ranije, odnosno onaj koji je...
Sad je bliže 40%.
I nekako, sad je on negde oko 35% i mi čak beležimo jedan ozbiljan pad nezaposlenosti u recimo prethodne 4 godine u odnosu na ono kako je već izgledalo 2011. ako se ne varam. Međutim, još uvek nismo dostigli nivo nezaposlenosti, odnosno zaposlenost iz 2008. odnosno iz perioda pre svetske ekonomske krize. Čini se da tu vučemo određene posledice, mada s druge strane postoje značajne i već uočljive razlike između neaktivnosti mladih, odnosno nezaposlenosti mladih u uzrastu od 15 do 24, pa iste takve između 15 i 29, gde mi vidimo u stvari da je podjednako raspoređena nezaposlenost.
Sada gledam grafikon, dakle taj broj od 35 se odnosi na tu grupu do 24, a kada gledamo...
35 je do 29, a 43 je, odnosno da, 40, oko 44% je za...
Do 24.
Do 24.
E sad, i šta nam govori ta razlika, da kada posmatramo tu grupu koja obuhvata i starije mlade, ono od 25 do 29, da ima više nezaposlenih?
Pa govori, između ostalog, ne možemo posmatrati taj podatak bez podatka o tome koliko njih je obuhvaćeno takozvanim net rateom, odnosno onoga grupe mladih, što čini negde oko 20% ukupne populacije mladih, koji se ne školuju, nisu na obuci za posao i ne rade. To se smatra neaktivnim stanovništvom. I dodatno zanimljivo je kad dodamo podatak o dugoročnoj nezaposlenosti, a to pitanje koliko je poznato, dugoročnu nezaposlenost statistika definiše kao traženje posla duže od godinu dana, to jest bezuspešno traženje posla duže od godinu dana, pa samim tim kad sve te podatke ukrstimo vidimo da nije to baš do školovanja. Pre će biti, i to se ispostavilo zapravo i dok smo juče razgovarali, imali smo juče okrugli sto povodom predstavljanja ovih rezultata, pa su nam učestvovali ljudi iz drugih nekih institucija, odnosno organizacija, pa je samim tim nekako smo utvrdili da školovanje ne podrazumeva i zaista isključivanje svih drugih aktivnosti, nego najbolje rezultate nam pokazuju upravo poređenja sa Turskom, gde je u istoj uzrastnoj grupi zaposlenost dvostruko više nego kod nas.
Dakle, oni se školuju i rade
ili se školuju i dodatno usavršavaju za posao. Moguće da zbog toga prilikom zapošljavanja u Turskoj nema toliko problema, odnosno poslodavci ne mogu baš da kažu da im dolazi nespreman kadar, vrlo verovatno zato što se umeđu vremenu pripremaju dodatno za neke poslove.
Da, ja bih voljela da dodam prosto da to zaista ne mora da isključuje jedno drugo, jer imamo mi tu jako mnogo prostora u neformalnom obrazovanju gde ljudi mogu sebe da profilišu, izgrade i upoznaju. Recimo primer, mi smo imali dok sam bila u srednjoj školi, što je hajde neka niža razredna kategorija u smislu obrazovanja, mi smo imali mogućnost da volontiramo u raznim nevladinim organizacijama u Srbobranu, recimo, ne znam, to je bila nevladina organizacija za pomoć deci sa smetnjama u razvoju, gde smo imali mogućnost da vidimo kako neki sistem funkcioniše, da apliciramo na razne projekte, da budemo deo projektnih aktivnosti i tako da, mislim, to su sve neke razne mogućnosti gde vi sa 14 i 15 godina već dobijete neku socijalnu inteligenciju i kontakte.
I da li tako bude dovoljno te, da ne kažem, mladih, te dece u mesto kao što je Srbobran da popune sva takva mesta?
Pa naravno, naravno. I to je zaista, ja se stalno negde okrećem to nekom neformalnom obrazovanju koje može mnogome, mnogome da nam pomogne. Ja zaista da sam se oslanjala samo na svoje formalno obrazovanje, bila bih vrlo uskih sposobnosti, nažalost, ali prosto to je činjenica.
Dakle, zaključujemo da obrazovanje, samo činjenica da se neko obrazuje, ne može nam biti izgovor da ne treba brinuti o ovako visokoj stopi nezaposlenosti.
Pa nezgodno je baš tako tvrditi, pošto pretpostavljam da su to sve individualni porivi i odgovori, ali da, naročito sa stanovišta poslodavaca, onoga što
ne mislim
pokazujete...
Ne može biti izgovor statistički za celu posmatranu grupu.
Ne može. Čak ni ta razlika koju vidimo od recimo nekih 7-8% u procentu nezaposlenosti za te dve uzrastne grupe kako je poređeno, nije dovoljno.
A kako utiče broj mladih uopšte u Srbiji? I dalje mladi odlaze, i dalje natalitet ne pokriva mortalitet. Dakle, da li taj pad ukupnog broja mladih ikako utiče na, na broj mladih koji nalaze posao? Ono što sam ja rekao na početku emisije, da možda jednostavno taj broj radnih mesta koje se otvaraju, nema više dovoljno ljudi, čini da, da mladi lakše dolaze do posla.
Da, možda i to je jedno od objašnjenja. Ono što svakako naši podaci pokazuju je da broj mladih pada. Beleži se jedan interesantan rast u 2014. Dakle, što se tiče same generacije od 15 do 30, ali sem toga broj mladih je opao za nešto više od 100-200 hiljada u prethodnih 5 godina. Dakle, problematično je. Da li je to dovoljno objašnjenje zašto raste, recimo, zaposlenost, odnosno da li je manje mladih, pa samim tim lakše popune dostupna radna mesta, nisam sigurna, ali mislim da je izvesno bitna tema na neki način taj sam pad broja mladih.
Da, mi imamo nekih 780 hiljada mladih do 24 godine.
Da, odnosno 1.360.000 hiljada za uzrast od 15 do 29, odnosno 15 do 30, kako je propisao naš zakon o mladima. S tim što tu pretpostavljam da ima smisla pomenuti divnog Duška Radovića, ako nešto mora da se uređuje zakonom, to je samo u krajnjoj nuždi, mi smo mlade nekako uredili zakonom.
Koja je neka poželjna cifra? Da možemo da kažemo zadovoljni smo kada zaposlenost mladih bude toliko i toliko. Sećamo se kad je krenula ekonomska kriza 2008. Obično se je govorilo da ako je nezaposlenost mladih 50%, da je to znak da je ekonomija na ivici propasti. Sada, da li postoji neki cilj kom je treba težiti?
Ono što je izvesno, cilj treba da bude redovno merenje same nezaposlenosti mladih, pa onda i prilagođavanje politika, odnosno javnih nekih programa koji se nude mladima, prilagođavanje u zavisnosti od toga kakvi su podaci, odnosno kakva je uspešnost samih tih politika. Sad baš da li postoji neka koja meri, pretpostavljam da bi neko drugi mogao da da odgovor, ja u ovom trenutku nisam sigurno šta bi bilo.
Da li ima dovoljno mladih u Beogradu kad prođemo centar grada zbog svih tih fakulteta, pa nam se čini da ima eto mladih i zato što su jednostavno glasnije razgovaraju u autobusu, svuda su nekako kod nas, ali da li u manjim mestima na ulici, da li imaš utisak da su mladi prisutni, da su tu?
Da, naravno. Mislim, ja generalno živim u Novom Sadu i putujem svaki dan na posao u Srbobran, međutim utisak mi je da i Novi Sad i Srbobran imaju ovaj mlade koji samo nisu kvalitetno organizovani. To mi je negde utisak. Mora da postoji taj neki poriv i pokretačka neka energija i da se malo više zainteresujemo za sve oko nas i za svet oko nas. I ja, kako ko vlada informacijom, vlada situacijom, tako da uvijek budemo informisani gde nam je šta dostupno i gde šta možemo da naučimo ne bili konkurentni za bilo koje radno mesto. Gomila je potpuno besplatnih raznih edukacija koja će nam biti korisna i koje možemo da pristupimo i ništa nas ne košta, a prosto ja kao recimo kad se stavim, do skoro sam bila neko koje je bio zaposlen i sad sam neko koje je poslodavac, naravno da cenim kada vidim da je neko kada ima širok spektar interesovanja bez obzira za šta se profilira.
I šta vama dvema govori ovaj pad nezaposlenosti mladih? Najviše ih je bilo oko 2011. 12. Ovih do 24 godine je bilo 51%, sad je 43%. Onih do 29 bilo je skoro 43%, sad je 34%. Dakle, taj pad za oko 8%, kako ga je najlakše objasniti? To je taj pozitivan, dobra vest u ovoj emisiji. E sad, da li možemo da kažemo zbog čega?
Teško, ja mogu da kažem konkretno na osnovu podataka, teško zato što je između ostalog način merenja zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti, neznatno promenjen u procesu pristupanja Evropskoj uniji na neki način. Zapravo desilo se prilagođavanje našeg statističkog sistema evropskom statističkom sistemu, što je u svakom slučaju za svaku pohvalu, ali nam je sada time teže da merimo. Međutim, ono što naša mreža omladinskih fondova namerava da nastavi u narednom periodu je da prema istim ovim statistikama meri efekte, odnosno proverava koliko se umanjuje ili povećava nezaposlenost, odnosno nezaposlenost. pa ćemo tek onda moći da vidimo. Zbog ovog perioda, budući da je tokom njega došlo do promjene statistike, jako teško reći zbog čega je ona smanjena za otprilike 8%.
Dobro, dakle možemo da kažemo da je ovaj podatak koji imamo on iza koga možemo da stanemo.
Doslovno.
Da li možemo da kažemo i da je nezaposlenost možda u opadanju, ali da ne možemo da kažemo tačno koliko?
Recimo da je prerano za uspostavljanje trenda statistički gledano, a u svakom slučaju za dalje praćenje je više nego povoljno i osim toga, to su zvanični državni podaci i država kada kreira svoje politike se poziva na iste ove, pa je zbog toga dragoceno da smo ih i mi pribeležili.
Da. A koliko su generalno pouzdani podaci koje država nudi? Kako ih ona skuplja?
Na različite načine. Neke popisno, a neke po sistemu izveštaja, odnosno nekih vrsta anketa, primjera radi Zavod za statistiku, radi anketu o radnoj snazi, što je paralelno merilo zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti u odnosu na ono što radi Nacionalna služba za zapošljavanje. I onda anketa o radnoj snazi između ostalog beleži i takozvano neformalno zaposlenje, odnosno sve ono što bi zapravo Zavod za zapošljavanje teško beležio. I tu primjera radi zabrinjava podatak da je manje više svaka četvrta, između svake četvrte i svake treće mlade osobe zaposlena takozvano na crno.
O tome ćemo posle razgovarati, to je jako interesantno, to je teško meriti, a veoma, veoma visok procenat. Prosto ne, ja sam to znao naravno, ali mi prosto sam se zanadio što je taj procenat toliko visok. Kako izgleda u privredi? Da li se čini da više mladih traže posao, manje mladih traži posao? Da li se vidi da je nezaposlenih manje ili se ne vidi još uvijek?
Pa ja mogu da prosto volio bih da prokomentarišem i situaciju od skorog gde sam ja tražila kolege iz oblasti tehnologu u prehrambenoj proizvodnji od recimo nekih 100 ljudi koji su se prijavili.
To je profil kog ima, verujem, jako mnogo na tržištu rada.
Jest. Recimo 70% lica su uglavnom bila preko 40 godina.
Ali zašto je to minus?
Nije uopšte minus i ono što je bilo, recimo 30% lica su bila ljudi sa fakultetom koji su tek završili fakultet i znate, mnogo je nezgodno gde ja kao neko ko je mladi, ko je također skoro završio fakultet se negde saosećam sa ljudima koji su u toj situaciji.
I dala bi im priliku,
a sa druge strane moj posao može mnogo me da ispašta ako ne nađem nekog ko prethodno već ima iskustvo sa istim. Tako da ja sam zaista bila u situaciji, zaposlila sam na kraju tehnologe koji imaju 60 i 70 godina, jer prosto moram sada trenutno da mislim na svoj interes i na interes proizvoda koji plasiram na tržište. A sve vreme sam bila ostala u kontaktu sa nekima od tih ljudi koji su bili na razgovoru da im pružim priliku da kroz neki kroz neku praksu.
A da li su bili zainteresovani?
Da, puno njih je bilo zainteresovano, puno njih je reklo da ima neki angažman malo inostranstvo i možda planira nešto pre, koju temu od malo pre, ali da, puno njih je ostalo na tome da nauče nešto kod nas i da im pruži mogućnost da im kasnije ja izdam neku preporuku da su bili 6 mjeseci u nekoj vrsti radnog odnosa.
Što u stvari jeste vrlo bitno da oni uopšte shvataju da je potrebno da imaju neko dodatno usavršavanje, jer je zbilja poruka koja se šalje mladima već duže je da su oni mladi stručnjaci kako izađu s fakulteta i proto dovodimo mlade u situaciju da previše očekuju od privrede, odnosno da od sebe očekuju da su već dovoljno stručni za određenu oblast.
Što u nekim oblastima moguće da je tačno.
Naravno, u nekim oblastima su oni stručni možda i od svojih profesora, naročito ako uzmemo u obzir informacione tehnologije i većinu tehničkih fakulteta, ali to i dalje ne znači da imaju odgovarajuće vještine za rad u timu, za rad u kompanijama, firmama ili već kako se ko svrstava, ali suštinski činjenica da oni imaju uopšte potrebu da prihvataju to, da nemaju možda dovoljno znanje ako su završili fakultet, je sjajan indikator imajući u vidu da imamo četvrtinu, to jest petinu mladih koji nisu ni na koji način aktivni.
Zašto je toliki bauk dugoročna nezaposlenost mladih? Šta je kod mladih dugoročno uopšte? I šta nam govori to što neki mladi, evo, kao što smo sad čuli u mestima poput Srbobrana, se relativno brzo pomire sa tim da eto ne rade pa ne rade?
Ono što je najproblematičnije kod dugoročne nezaposlenosti, koju već statističari kada vode uopšte podatke o tome koliko je zaposlenih i nezaposlenih, oni računaju neuspešno traženje posla duže od godinu dana. U roku od godinu dana, naročito mlada osoba, ne samo da ne stekne nove veštine, naročito ako ona spada i u one neaktivne, nego ni na koji način unapredi svoje stanje, odnosno priliku da dobije posao. Ovdje treba praviti dodatnu razliku da dugoročna nezaposlenost podrazumeva da osoba aktivno traži posao. Dakle, ne spada u one neaktivne sasvim, nego se u domenu svojih mogućnosti trudi da nađe posao, ali ga ne nalazi.
I kako tu stojimo?
Tu stojimo prilično loše. Tu je naš prosjek negdje blizu 20% za starosnu grupu od 15 do 30, ako se ne varam, nekih 19.
A sa kojim zemljama se poredimo u ovom istraživanju i kako one stoje?
U ovom istraživanju se poredimo sa Albanijom, Turskom, Makedonijom i Crnom Gorom. Ubedljivo najbolje stoji Turska. Primjera radi, tamo gdje je naša zaposlenost 16% za tu uzrastnu grupu, Turska ima 34% zaposlenosti. Oni jesu i neznatno mlađa nacija od ostalih. Njih, recimo da 23% Turaka pripada uzrastnoj grupi od 15.
Što znači
29.
Da je interno veća konkurencija među mladima.
Tako
na neki
je,
način.
Ali samim tim nas dodatno zbunjuje podatak da je više zapravo zaposlenih u Turskoj. Jeste veća konkurencija.
A da li postoji objašnjenje? Prosto teško mi da poverim u tako visoku zaposlenost. Da li je sve zbog toga made in Turkey?
To je jako teško nagađati. A u svakom slučaju ovaj projekat se ne bavi sad baš objašnjenjima zbog čega, nego gleda.
Pitajte turske kolege, neku tajnu. Kada govorimo o ovoj dugoročnoj nezaposlenosti mladih, mada opet kod mladih, nadamo se to niko koga od njih to neće biti zaista dugoročno, vidimo da je ta stopa niža kod mladih muškaraca. Zašto je momcima lakše da nađu posao nego devojkama?
Vrlo teško nagađati. Mislim, naročito u poziciji devojaka, gotovo da me strah da kažem da je moguće da za taj uzrast poslodavci suviše strahuju od planiranja porodice kod žene koja bi mogla da ugrozi.
Ja sam mislio da je to slučaj samo onim visokoplaćenim poslovima.
Drugo objašnjenje.
Ja sam prosto moja dobra prijateljica recimo radi na rekrutaciji i selekciji u jednoj inostranoj firmi i bilo mi je potpuno neverovatno da mi ona objašnjava razloge zašto za jednu poziciju gdje su bile kandidovane 4 žene, na kraju žena koja je dobila poziciju je bila ona koja je imala preko 50 godina jer sigurno neće ostati u drugom stanju. Da, dok ove tri devojke koje su bile nekih 30 godina ne mogu da napreduju jer se pretpostavlja da će ostati u drugom stanju i planirati porodicu.
I to je politika firme ili jednostavno to je...
Interna procedura, gde svi oni shvataju da je njihov najviši interes da do toga ne dođe, jer će kasnije ostale strukture ispaštati ukoliko do toga dođe. I pošto je to moja prijateljica koja ima 29 godina i koja meni to onako potpuno iznosi hladnokrvno, ja kažem, ja ne mogu zaista da ne osjetim nekako emotivno taj moment da je neko zaista uskraćen za napredovanje zbog toga što će možda u perspektivi za godinu ili dve imati porodicu.
To jeste veliki problem i čuli smo u ovoj emisiji dosta puta kada govorimo o radno-pravnim sporovima i generalno o ljudskim pravima da mnoge majke sudski pokušavaju da vrate svoj stari posao, da poslodavci su pronašli način kako se mogu zaštititi, oni ne smiju da ih otpuste, ali ih mogu staviti na manje bitno mesto. Tako da to se definitivno dešava. Na neki način, ako pratimo surovu poslovnu logiku, možda i možemo da razumemo te poslodavce, ali da li postoji u našem državnom sistemu neko rješenje za to i da li postoji uopšte možda neko rješenje koje je moguće prekopirati?
Suviše to nagađa. Da li postoji neko rješenje koje je moguće prekopirati, to ne znam, ali bojim se da je ovdje jedno od mogućih objašnjenja ovog pada stanovnika između, broja stanovnika između ostalog i u tome. Ono kako stvari funkcionišu, to istraživanje možda najbolje pokazuju. Ono što se meri, to se dobija na kraju kao rezultat. Ako u ovom slučaju i merimo broj, primjer radi samo zaposlenih, ne i dužinu njihovog rada, odnosno u broju godina, ne i kvalitet njihove, recimo, preduzetničke ideje, nego sam broj, onda ćemo dobijati ovakve rezultate. Moguće da je negde veći cilj povećati broj radnih mesta ili kako već, ali nešto se tu loše boduje po svemu sudeći.
Ovdje vidimo... Ovo je možda i najvažnije pitanje, sljedeće do koga dolazimo, koliko mladih zaista radi, ide na posao, dakle ne školuje se, ne traži aktivno posao ili ne pripada nekoj drugoj kategoriji, tu vidimo da 30% mladih do 30 godina radi, 16,5% onih do 24 godine, šta nam govore ti podaci, deluje s jedne strane kao ne baš previše.
Pa ono što treba da imamo u vidu je da se ovaj podatak posmatra kroz, takođe i kroz vreme, on nije još uvijek dostigao, beležimo ozbiljan pad, odnosno rast zaposlenosti istovremeno i pad nezaposlenosti, ali dalje nismo došli do nivoa iz 2008. odnosno pre ove krize.
Mi smo se zapričali, došli smo između ostalog i do vremena za reklame, 17:34, vraćamo se za koji trenutak.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ivan Marković. Program Ivana Stefanović. Drvo života. Svetislav Božić. Kroz san moj tavni i bezbroj suza naših. Rajko Maksimović. Rosebud. Dragana Jovanović. Decisions of Love and Move. Predrag Repanić. Canti di vita e morte. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 2. februar, 20:00. Ulaz slobodan.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Prodeji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Hoće li Srbija po ugledu na druge konačno ukinuti porez na donacije i humanitarnu pomoć? Da li postojećim zakonskim rešenjima podstičemo ili sputavamo društvenu odgovornost i humanost? Gosti emisije Todor Mančić, član Upravnog odbora Nurdora, Vladimir Radojičić iz Trag fondacije i Nikola Tasić, profesor ekonomije. Talasanje, četvrtak od 11:05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Hiroshi Yamasaki Vukelić, književni prevodilac, govori u knjizi Haiku pesama značajnog japanskog pesnika Matsuo Bashoa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vrata Kancelarije za zdravlje starih Gradskog zavoda za javno zdravlje otvorena su svakog radnog dana za Beograđane starije od 65. Tu bez čekanja mogu dobiti savet kako da leče ili spreče neku bolest. Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Tri minuta do 6, Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Listamo i razgovaramo o istraživanju ekonomsku uključenost mladih u Srbiji, koliko mladih radi, šta rade oni koji ne rade i šta planiraju, od čega zavisi da li će uspjeti da pronađu posao, da li će ga zadržati. Razgovarat ćemo uskoro o tome od čega zavisi da li će se samo zaposliti, da li će postati privrednici, mladi i mali privrednici, neki ne tako mali. U svakom slučaju imamo dve odlične sagovornice. Danas sa nama Jovana Tripunović iz Fundacije Ana i Vlade Divac, koja nam predstavlja rezultate ovog istraživanja, i Jelena Marić, privrednica, vlasnica Farme Koza, Carpe Diem. Morao sam na YouTube-u da preslušam kako se izgovara, pošto svi znamo taj termin sa majica i sa postera, ali nisam učio francuski, sad znam da se izgovara baš tako kao što se piše. U svakom slučaju došli smo do toga da smo zaključili koliko mladih u Srbiji radi, da je to nekih 30%, da kada se seberu oni koji aktivno traže posao i usavršavaju se, da je to nekih 40%. 3%. Sada dolazimo do podatka koji nam govori o tome koliko su mladi aktivni u potrazi za poslom. E sad, šta ta aktivnost generalno znači? Obično kad govorimo o aktivnoj potrazi za poslom, mislimo da na neko slanje CV-eva, da li je to aktivna potraga za poslom ili to obuhvati nešto drugo?
Smatra se aktivnim traženjem posla i slanje CV-eva i prijavljivanje na konkurse kao i neka vrsta usavršavanja. Zavisi naravno i šta poslodavci smatraju, to je Jelena, ona možda može da nam kaže šta bi ona smatrala baš aktivnim tražiocem posla u slučaju da se njoj neko javlja. Ali u ovom slučaju baš lepo objašnjava tu, ta razlika između dva obuhvata. U prvom od 15 do 24 stopa aktivnosti je znatno manja nego kod generacije između 15 i 29, dakle tu gde imamo i ove nešto starije mlade, se vidi upravo potraga za poslom, dakle već se vidi pretpostavka da se nakon završetka fakulteta kreće u aktivno traženje posla. Ako dodamo da njih 20% traži posao duže od godinu dana, to nam onda objašnjava zapravo nizak nivo zaposlenosti u odnosu na sam taj visok procenat aktivnosti.
Da, a koliko aktivno traženje posla povećava šanse? Možda opet nefer pitanje za nalaženje posla. Znamo da oni koji su najviše trude na kraju i pronađu posao, ali da li zaista činjenica da se neko trudi, koliko mu to realno povećava šanse, ili je još uvijek broj raspoloživih poslova toliko mali da ni veliki trud nekad nije garancija?
Ja nemam šta drugo u samoodbrani da uradim, sem da okrenem nove koji nisu tražili, nego sami sebi našli, odnosno napravili posao. To je također jedan od podataka koji je zanimljiv i čini mi se bitan da se kaže malo i ovako u odbranu mladih. Ako dozvolite samo tu igru.
Možda drugi najbolji podatak istraživanja.
Tako je, ali ono što jeste jedna zanimljiva igra statistike, negde oko, ponovit ću, negde oko 20% ukupno mladih je potpuno neaktivno. Ali četvrtina ukupne populacije koja se bavi preduzetništvom, koja nije velika u Srbiji, čine mladi. Mi imamo negde oko 53.000 i to je sad verovatno najzanimljivije kada budemo poredili sa krajem naredne godine. Mi smo krajem godine, negde u novembru, pitali Agenciju za privredne registre, tako funkcioniše njihova statistika, za ispis na taj dan, odnosno koliko je mlađih od 30 registrovano u bazi preduzetnika, i dobili smo konkretan podatak, tačan u broj, kako oni tvrde. Kad budemo ponovili isto pitanje novembra ove godine, vidjet ćemo, primjera radi, efekte godine preduzetništva. Jer zbog same statistike, načina vođenja statistike u APR-u, nemoguće je utvrditi za neki prethodan period, nego se prave samo presici na dan. Očekivali smo da je takvo neko merenje efekata godine preduzetništva koje se odnosilo na 2016. dostupno, međutim mi nismo našli podatak, nadamo se da neko ipak vodi tu vrstu evidencije, ali ćemo mi konkretno meriti, to je za slučaj da se za 5000 povećao broj preduzetnika u 2017. i znaćemo da je makar za tu populaciju vredila godina preduzetništva, budući da se za nju odvajaju sredstva.
Ja bih voljela samo da dodam nešto za ovo aktivno traženje posla. Ja tu postoji taj jedan moment koji ja potpuno podržavam, a to je da bez obzira što ja tražim posao, ok, sada ću da prihvatim neki posao koji nije možda moj krajnji cilj, ali će mi pružiti egzistenciju i mogućnost da se usavršavam da bih bila neko ko je kompetentan kasnije da budem budem na mestu koji je u stvari jeste moj cilj. Ja sam recimo imala koleginice koje su došle i bile zaposlene kod mene i to je potpuno legitimno, koje su rekle ja smatram da vredim više od ovoga, koji je bio, to je bio neki tada manuelni rad, moj je cilj da radim na nekoj višoj poziciji, da li je to šef komercijale ili nije ni važno. Ja sam neka potpuno legitiman stav, podržavam prirodni negde naš proces, svaki je želja za napretkom i to nikad ne treba da ugušimo. I ako je poslodavac otvoren za to, sasvim je legitimno i da se kaže ja imam potrebu za napredovanjem, ovde sam trenutno, ali planiram da idem dalje. Onda se dogovorimo, naravno, da ćeš reći, ne znam, 30 dana ranije pre nego što ćeš da odiš, ja ti dajem sve svoje preporuke i poželim ti sreću kada odlaziš. Isto tako i ja. Znači, pre samog završetka fakulteta već sam bila zaposleno lice na raznim nekim honorarnim mestima u prodaji i u marketingu i sve vreme tražila bolji posao i onda kad nađem to pa tražim još bolji posao. Dolazimo u jednu situaciju gde ljudi sa završenim fakultetom sed sede i čekaju i ne rade ništa. U tome je problem. Znači, možemo, dok tražimo posao, da već nešto radimo.
Kako si došla od marketinga do koza? To moram
svakako,
da
pa ne, ja kažem, ove, ja moram da kažem, mislim, to je jedna onako interna šala, ali ja volim da podelim, mene su stalno zvali, kad smo bili studenti, agencije za sve i svašta. Jer sam se u istom trenutku bavila sa nekih 6 različitih delatnosti. Ovaj, od uvoza neke sirovine iz inostranstva, pa do, ne znam, marketinga i prodaje, pa na kraju arhitektura i kozarstvo, i sve me zanima, i to je ta neka želja da stalno učiš nešto novo, i to su sve neki izazovi, i onda sve to do toga kakvi smo ljudi, mene sve zanima, i kako funkcioniše nuklearna elektrana i od reciklaže pa preko svega ostalo, kako funkcioniše jedna nevladina organizacija kao što je Fondacija Diva i tako da, mislim...
Kako si izabrala biznis model, plan ili kako se to već zove? Dakle, zašto si se odlučila za poljoprivredu, za proizvodnju hrane?
Pa, to je negde išlo zajedno sa nekim mojim građenjem mene kao ličnosti, gde sam se ja okrenula tome da mi je mnogo važno kako provodim svaki dan i u kakvom sam energijom okružena, i onda u želji da svoj dan ispunim u potpunosti i da kada legnem da spavam pomislim da sam danas baš uradila sve ono što sam mogla, to je negde bilo negde, aj kažem, moja vodilja. I smatram da neko sam ko stalno mora da bude motivisan. Ne mogu da provodim neke dane, a da me ništa ne motiviše, i stalno nešto mora da me vodi napred, i tako je došlo do ovoga. Kozice su predivna bića i generalno životinje, i rad sa životinjima nešto gde vi stalno dobijete povratno. Vi date 30% sebe, dobijete 100% energije i ljubavi nazad, i ja ni u jednom trenutku se nisam pokajala, nego sam preporučila bih svima da se bave malom decom i životinjama, nema ništa lepše.
I koliko ti teže bilo zato što si mlada, zato što si žena, zato što pokušavaš sve to u sredini u kojoj nema možda toliko infrastrukture ili nema mnogo u blizini drugih stručnjaka za sve i svašta. Šta ti je bilo najteže? Da li administracija, da li zapošljavanje drugih?
Pa ja zaista moram da kažem da neusaglašenost državnih institucija me dovodi do očaja, ali to čujemo svaki dan, tako da nije neka nova informacija. Znači, u situaciji ste gde ne znate ništa o kozarstvu, pa posle toga ne znate ništa o proizvodnji, pa onda ne znate ništa o knjigovodstvu, pa onda ne znate ništa o marketingu, pa o prodaji, pa o naplati svega toga, i to se sve uči iz dana u dan. I svaki, ja kažem, svaki drugi dan skačem u neki ambis novi koji ne poznajem. Međutim, nije mi, zaista ja kažem stalno da je nama ženama mnogo lakše u biznisu, zato što ta neka harizma i ta neka intuicija koju mi posebno onako prepoznajemo i umemo da slušamo, nas vodi uvek dobrim odlukama. Još znate kada ste tako...
I otkrijete par u kafani u kladionici...
Pa mogu vam reći, u kafani ostavljamo. Da, kladionicu slabo posećujem, ali ovo drugo volim. A hoću da kažem, kad smo u ovom muškom svetu negde biznisa, muškarci jako vole da budu pitani za savjet, i onda kad ste žensko, pa kad još znate da pitate za savjet i da iskoristite sve te neke svoje karizmatične momente, može mnogo bolje da prođemo nego.
A sada kad kažemo da četvrtina naših privrednika su rođeni 87. ili kasnije, što zaista zvuči jako interesantno, da li je reč o ljudima koji su uglavnom pokrenuli svoja mala preduzeća ili su se samo zaposlili na konto toga što su stručni, počeli su da se bave nečem pa se onda prijavili, ili je uglavnom reč o tome da je neko nasledio porodični biznis? Prosto ne mogu da, i dalje mi zvuči previše dobro da ih je tako mnogo.
Ono što je jedno drugo istraživanje koje smo samo konsultovali zapravo tokom prikupljanja ovih podataka, baš zato što i nama bilo zanimljivo to da ih je četvrtina, to istraživanje naime pokazalo da je najveći procenat mladih se opredelio za osnivanje nekog preduzeća u nedostatku posla, dakle ono što bi se reklo muka naterala, odnosno iz nužde. Međutim, ono što dobijaju kao sad uloženo, kao rezultat uloženog truda je otprilike da zvuče kao što Jelena zvuči sada, vrlo zadovoljno. Ona ima svoj posao u svojim rukama, bira saradnike, može da bude zadovoljna ili nezadovoljna svojim saradnicima, ali to je, znate, neuporediva sloboda u odnosu na...
Znam, postoji na takvi čest, samo ja sam mislila da su oni ređi.
E, ne, ipak makar podaci pokazuju da ih je dosta upravo mlađih od 30, ali s druge strane, to što oni nisu recimo otvorili svoje preduzeće zbog ideje da promene univerzum, nego samo zato da nađu svoj posao, ne znači da neće zapravo tu naći zadovoljstvo, zbog toga sam i pomenula.
A u kojoj meri oni rastu, zapošljavaju druge kada mladi osnivaju svoje preduzeće? Da li to ide sporije i onako bojažljivije?
Nema razloga da, baš naprotiv, i to pokazuju iskustva ljudi koji se bave promocijom preduzetništva među mladima. Fondacija Ana i Vlade Divac ne radi baš to, ona podržava mlade da razvijaju lokalne zajednice, da ulažu u neke inovativne takozvane biznise, odnosno vrlo često društveno odgovorne, tako između ostalog sarađuje i sa Jelenom. Ali ono što mlade na neki način motiviše i trebalo bi da motiviše je prilika da dožive čak i svoj prvi porez što ranije. To baš pokazuje neke istraživanja da u stvari ući mlad u preduzetništvo samo govori da... Pa opeći se, ali zapravo to govori o tome da ćete vi u jednom trenutku biti mnogo iskusniji, odnosno kažu baš što ranije se počne sa tim propadanjem u preduzetništvu daje bolji rezultat. To su baš juče pričali.
Da, ja bih voljela to da prokomentarišem, jer sada šta nam je to sve donalo ova godina preduzetništva. Imala sam priliku da vrlo blisko se učestvujem u svemu tome. U smislu, recimo, ja sam pre dva meseca predala dokumentaciju kod Fonda za razvoj za jedan od njihovih programa za izgradnju mlekare na Fruškoj gori. Šta su tu neki izazovi? Pričamo o mladima, a kolaterala koju zahteva jedan takav projekat je ogromna u smislu garancije i ostalo. Znači, taj program jeste namenjen mladima, ali koji mladi imaju trenutno u vlasništvu nešto što mogu da založe u toj vrednosti? Vrlo, znači, pričamo o start-upovima koji nisu baš pravi start-upovi, ako mogu tako da kažem. Tako da, i ono što je isto interesantno, to je ta prva šansa. Zašto prva šansa? Ako taj neko ko je jedan posao već završio i sad je naučio svašta nešto iz toga i želi da započne nešto drugo, pa zašto ne bi njemu dali priliku? On možda ima više šanse sada da uspe nego neko ko se prvi put kali sa nekim biznisom. Negde to je prosta logika. Taj neko je bio na tržištu 3, 4, 5 godina, ispekao zanat, ako tako možemo narodski plastično da kažemo, zašto ne bi bio potpuno isto konkurentan kao bilo ko je u startupu?
To stoji, ali ono što bismo mi nekako još i radije da se dešava je da se makar proveravaju efekti.
Ja,
i to, dakle, ako je prva šansa, ali da znamo tačno koliko mladih je, na primjer, u okviru tog programa, on se primjenjivao 3 godine, i zna se koliki je broj mladih obuhvaćen programom, ali se ne zna koliko njih je tada i zasnovalo radni odnos koji primjera radi traje i danas.
Tako je.
Nije vođena evidencija o tome i zbog toga je nezgodno da se uopšte tvrdi da li je ta politika imala efekta, nije imala efekta. Slično i sa startup kreditima, da li to treba da bude baš preduzeće koje je staro do 3 meseca ili do godinu dana ili postoji neko drugo merenje, ali u svakom slučaju da se nešto od tih efekata meri, da bi nam odluke, da bi te državne odluke i ponuda javnih politika bila bolja, neophodno je da se proverava kakve efekte pravi sada i u budućnosti, naročito zbog mladih.
Kad dođemo do, kada se setimo ove velike cifre, podsjetit ćete me kolika je mladih koji rade u sivom sektoru, zbog čega je to? Da li je to zbog toga što jednostavno našli su dobar posao preko interneta ili zato što poslodavci lakše im zaposle na nekoj poziciji gdje im je mala šansa da se pojavi inspekcija kao što je vozač ili obezbeđenje noćno mladu osobu i da ne moraju da mu uplaćaju doprinose? Zbog čega je baš mladih toliko mnogo u sivoj zoni?
Tu je u stvari gotovo je ujednačeno kolika nam je siva zona u različitim uzrasnim grupama. Nisam sigurna da ima ikakve veze sa konkretno mladima, naročito mi je teško da objasnim zbog čega. Jedino što mi podaci pokazuju da je gotovo identičan procenat takozvanog neformalnog zaposlenja u svim generacijama. Oko 23% konkretno za mlade ili 20%.
Da, ali opet nekako ja barem lično to izjednačavam sa ljudima od 50 godina koji su izgubili posao pa sad prodaju nešto na pijaci. Nekako ne izjednačavam to sa mladima, ali izgleda je tako. tako. I koji programi su dali efekta? Evo, vi imate kontakt sa dosta mladih koji su pokušali nešto da urade. Evo, rekli smo da prva šansa stvarno nije bila loša, da u godini preduzetništva je bilo svega i svačega. Ti ćeš tu mlekaru graditi, da li zbog toga što je država dala pomoć ili sve jedno, čak i bez pomoći države?
Pa, iskreno, bez pomoći države je vrlo teško, to je ogromno.
Dakle, ti si dobila novac?
Još uvijek ne, ja sam aplicirala. Ne znam rezultate svega toga, iskreno se nadam da će biti pozitivni, zato što bilans je uspeha moje firme u prethodne dve godine mi daju mogućnost, mislim daju mi, ajde kažem, taj neki vetar u leđa da će to biti
vredno. Nadaš se da se to vredno je?
Da, kako da ne.
Koji su projekti još bili uspješni? Šta možemo da kažemo da doprinosi zapošljavanju mladih? NGO-vi, država?
Dosta aktera je nudilo različite garancije i pomoći mladima. Evropa, na primjer, nudi, Evropska unija nudi, a i Srbija učestvuje u svom kapacitetu, takozvanu garanciju mladima, odnosno priliku da mladi nakon školovanja odmah odu ili na neko usavršavanje ili dobiju posao ili se na neki drugi način pripremaju za taj posao, ali u svakom slučaju da ne ulaze u taj takozvani net rate. Mnoge su organizacije i institucije nudile programe, nudi ih i država. Ono što ne možemo da kažemo tačno koji od tih programa ima najbolje efekte.
Koji tih programa? Da li ti koji daju neko finansijsko pokriće, da li oni koji daju grant, da li...
Retko kad funkcionišu odvojeno, najčešće oni koji daju grant obuhvate i neku vrstu pripreme, makar prema našim saznanjima, uglavnom institucije i organizacije daju i treninge osim samih sredstava. Fondacija tako radi za preduzeća koja podržava kroz svoje socijalno preduzetništvo, odnosno razvoj tog sektora, a vrlo slično rade i neki drugi akteri. Ono što u svakom slučaju pokazuje dobre rezultate u različitom radu sa mladima je pruženje prilika mladima, a sad to možemo da definišemo na različite načine. Nemaju svi ni jednake potrebe, iznenadilo bi vas net rate, odnosno neaktivni mladi su mnogo zastupljeniji u urbanim nego u ruralnim sredinama. To se također da tumačiti na različite načine, ali teško baš sa sigurnošću. Da, teško baš tvrditi sa sigurnošću.
A da li su privrednici, oni koji su zaista se okušali u tome da se samo zaposli, da osnuju preduzeće, uglavnom oni koji su obrazovani, a možemo da kažemo da je glavni problem šta raditi sa onima koji su završili obrazovanje sa srednjom školom, ili ima dosta aktivnih preduzetnika među ovima koji imaju samo srednje?
Na osnovu podataka iz Agencije za privredne registre mi ne možemo da kažemo da li su ovi mladi u određenom obrazovnom nivou, odnosno da li su završili srednju ili školu ili fakultet, samo ovako zbirno koliko ih je, i opet teško mi je da predvidim.
Da. A koliko u praksi, evo rekli smo da si zaposlila tehnologa koji ima preko 60 godina, što se tiče drugih zaposlenih ili ljudi sa kojima kontaktiraš, dobavljači, firme kojima isporučuješ, koliko često vidiš mlade?
Pa u posljednje vrijeme mladi ljudi
viđem
na mestima.
U hipermarketima na kasama. Ne viđem mnogo mladih ovako zaposlenih po gradu.
Da, u posljednje vrijeme to su sve ljudi koji rade to su sve ljudi koji rade posao komercijale i u prodaji, i ljudi koji su na terenu. Recimo, tu viđem najviše mladih. To je verovatno zbog toga što to je neka kategorija kojima trenutno još uvijek nije teško da putuju po ceo dan, da budu neko ko su polutrgovački putnici i tako dalje. Imaju više možda malo entuzijazma kad je prodaje u pitanju. Tako da tu je negde, recimo, kažem profili gde najviše viđam mladih ljudi.
Da. I imamo još 2 minuta. Što možemo onda da zaključimo iz svega ovoga? Ili previše optimistički da kažemo ovako? Pod jedan, posla ima. Pod dva, moguće uspjeti čak i sam. Pod tri, ako ne možeš da uspeš sam, ima i onih koji će ti pomoći. I pod četiri, sigurno je loša odluka ne tražiti posao.
I eventualno pod pet, ne posmatrati mlade kao ugroženu grupu, što je jedan naš društveni manir i uvek njima život tek sledi, odnosno mladi su uvek neka budućnost, a sadašnjost im prolazi u nepripremanju za tu budućnost. To onda da objasni, mislim, na neki način nam nudi priliku da objasni značaj smanjenja stope neaktivne, odnosno potpuno isključene uključenih mladih i uopšte daje nam taj neki kontekst. To nije samo budućnost države, društva ili čega god, nego ta budućnost počinje već sada.
Da, odnosno... samo kad bi bilo onoliko ministar i poslanika do 30 godina koliko ima privrednika do 30 godina, ja mislim da bi nam bilo bolje.
Pa da, mislim, ja gledam recimo, svi stariji ljudi koji se bave privredom su mi rekli da su najviše u životu naučili od mladih. I to nije jedan slučaj, nego su mislim, prosto zaista nam je potrebna ta neka nova energija svima, kad pričam sada recimo u mojoj firmi, nova energija svima da vi pustite te mlade da budu kreativni, da se ostare, da se ne osjećaju ugroženo i u strahu na svojim radnim mestima, nego da im pružimo ruke i onako da se raspršu krilima na sve strane.
U mnogim oblastima oni znaju i više od starih, tako zato što su naviknuti na taj način komuniciranja i drugačije se obrazuju, žive, rade i samim tim su verovatno korisni za starije korake.
Ja volim da negujem taj stav, da zaista volim da se okružim ljudima koji su pametniji od mene i sposobniji od mene i volio bih da imam zaposlene mlade ljude koji su pametniji i sposobniji od mene pa da zajedno rastemo i da je to jedno, i da imaju oni divnu priliku da rastu dokle god žele u toj firmi. A ove, što se tiče neke onako poruke za kraj, htjela bih zaista da kažem svim ljudima koji nas sada slušaju da šire svoje socijalne kontakte i da budu otvoreni za sva nova saznanja, jer mislim da je to onako pravi put.
Da, i ako sin ili ćerka želi da založi kuću u banci da bi otvorio biznis, da bi ne sprečavali nužno od toga. Isteklo nam je vreme. Ja vam se zahvaljujem. Jovana Tripunović, Fundacija Ana i Vlad Divac, Jelena Marić, vlasnica Farme Koza, predstavili smo istraživanje ekonomska uključenost mladih u Srbiji. Ja sam Nenad Militarević, hvala vam pažnji i ostanite uz naš program.